Ve ben bir dənə en önemli sual veririm yine. Herkese veririm bu sualı. Ki bu sualı menden eşitsinler ve ben düzgün cevap alım. Azerbaycan kadınını ulu keçmişdən ta bugüne kadar idarəçilik yaranandan ve şekiller çektirilen günden, senetler yazılan günden Azerbaycan kadınını ben bugüne kadar yaylıksız görmemişim şekilde. Yani son bu 10 illerdir ki Azerbaycan'ı dırnağ arası müasir yaşayış altında. Yani olmayan rezilliklere düçar eliyiblər. Azerbaycan halkını hicabda görmek istemirsen, yaxşı. Çadırada, mantoda, kolu bağlı, başı bağlı görmek istemirsen, yaxşı sual veririm. Azerbaycan kadınını niye paltarsız görmek istiyorsan? Yani niye o kadar həddivi aşırsan, o kadar hədsiz açıq saçıq görmek istiyorsan? Bu benim şəxsi hayatımdır. Bu benim şəxsi yaşayışımdır. Buna mən müdaxilə eləyə bilərəm. Ve həmçinin kanun qaydaya gəldikdə, yani dövlət kanun qaydasına gəldikdə, Azerbaycan ulu keçmişdən idarələrin hamısında Azerbaycan xanımları başı yaylıqlı, başı örpəkli şəkil çəkdiriblər. Kimisi kəlağayda, kimisi balaca bir yaylıqda, kimisi adi belə şallar olardı, böyük şallar olardı, şərflər olardı. Yəni mən bir dənə keçmiş Azerbaycan xanımının sənət şəkilini başı bağlı olmadan görməmişəm. Yaxşı, Azerbaycanın qanunu, konstitusiyası, o vaxt bunu bilmirdilər, bacarmırdılar, düşünə bilmirdilər, deyə bilmirdilər Azerbaycan xanımına ki, sən başa açıq şəkil çəkdirməlisən, çünki sənin başını bağlı olmağı səndə hansı bir nişanənisə gizlədir, sənətə uyğun deyil. Yani bu biraz karşı tarafın gülünç vəziyyətə düşdüyünü göstərir. Vallahi və billahi, karşı tarafın savadını yerlə yeksan eləyir, məntiqini yerlə yeksan eləyir bu tələbat. Ona görə ki, baş örtüyü insanın heç bir üz nişanəsini, cizgisini aradan aparmır. Mən bugün bunu çatdıra bilərəm. Hər bir işə toxunulur. Ve gücünlə dindarlarda bir qıcıq yaradılır ki, bu dindar nə söz işlətsin, nə hərəkət eləsin, dindarı tutaq deyək ki, sən günahkarsan, sən səhv danışdın. Vallah belə deyir. Dürrü kimi insanlar pis-pis məhkumiyyətə məruz qalırlar. Dürrü kimi insanlar. Halbuki o insanların Azərbaycan xalqının elə bir əxlaqlı insanlara ehtiyacları var ki, onlar bugün başqa cürə məhkumiyyətlərə məruz qalıblar. Nə bilim, mən bugünkü gündə Ramazan ayının bu müqəddəs günlərinin birində vallahi və billahi o qədər sürətlə gedir. Heç bilmirik bu 6 gün hardan gəldi getdi. Hər gün dua eləyirik ki, Allah sən hamını düz yola qoy. Amma bir halda ki, bir kəsin niyyəti düz yola getmək deyil, bunu mən yox, mən kiməm. Allah buyurur ki, mən ta uçurumun ta tininəcən sənlə olacam. Səni başlı başına bıraxmayacam. Amma gördüm ki, meylin tindən o tərəfə uçurumadır, daha səni tərk edəcəm. Çünki meylin oradır. Yox, meylin hidayət olmaqdır, bəri qaytaracam. Nə cür istəyir, hər kəs o cür eləsin. Amma bizim əlimizdə qanımız, canımız bahasına qoruyub saxladığımız dinimizə toxunmasınlar.
Təbriz radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Qeyd etdiyim kimi, verilişimiz iki kompozisiyadan ibarət təşkil edilmişdir. Verilişimizin birinci hissəsində Azərbaycanda İslam Partiyasının mavini Hacı İlham Əliyevə qarşı 18 il qəti imkan həbs qərarının verilməsi ilə ilgili söhbət elədi və Təbriz ruhaniləri tərəfindən verilən qətnamə ilə ilgili sizi tanış elədik və İslam Partiyasının Qadınlar Şurası və Qadınlar Palatasının rəhbəri Növrəstə xanım İbrahimovanın Təbriz Radiosuna verdiyi müsahibəsini eşitdik. Amma dostlar, verilişimizin bu hissəsində demək olar, ötən həftə işğal olunmuş Fələstin torpaqlarında İsrailin Dimona nüvə obyekti kənarında baş verən iki partlayış haqqında söhbət eləmək istəyirik. Verilişimizin artıq qonağı da var, stadionumuzun qonağı təşrif buyurub. Qısa fasilədən sonra təqdim edib və söhbətimizə başlayacaq. Bizdən ayrılmayın. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər və ötən həftə yadda qalan hadisələrdən biri, demək olar, manşetlərə düşən ən mühüm hadisələrdən biri işğal olunmuş Fələstin torpaqlarında iki partlayışın baş verməsi idi. Verilişimizin qonağı Cənab Doktor Əziz Cavanpur təşrif buyurub, dəvətimizə qəbul edib. Cənab Doktor, xoş gəlibsiniz, mübarək Ramazan aydı, oruç namazınızın da qəbul olmasını Allahın haqq dərgahından istəyirik. Buyurun, salamu aleyküm.
Mən də sizi salamlayıram. İnşallah ki, hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun.
Xidmətiniz deyəm, inşallah ki, itibadət taatdır. Əzizləri hamısı da.
Amin.
Allahın dərgahında qəbul olsun, inşallah.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu vaxtınızı bizə həsr elədiyinizə görə. Cənab doktor, bir neçə gün bundan əvvəl, daha dəqiq desə, cümə axşamı günü, İşğal olunmuş Fələstin ərazilərində İsrailin Dimona nüvə istansiyasının 30 kilometr fasilədə iki partlayış baş verdi. Bu haqda giriş olaraq söhbətlərinizi buyurun, sonra keçək əsas mətləbə.
Bəli, ləxərə müşəxəs oldu ki, ahənin, olar ki, dəmir qumbətçi söhbət edildi ki, heç ondan müşəhlər oradan geçməz və ona heç kəs oradan müşəhlər, heç müşəhlər oradan geçməz. Müşəxəs oldu ki,
raket
bir dənə yalan bir şeydi və yalancı bir rejim, sehyonist rejim və o məxsusən o yerə müşdiyə raketlər dəydi ki, deyək, onların yapıl həssas məntəqələri idi və əmniyyətli babətdən çox yuxarı həddə idi.
Bəli, təhlükəsizlik baxımından çox
önəmli idi. Xub, ora salmaq və demək olar bunların o heymənələri və übühətləri aradan getdi ki, çox belə özlərinə güvənirdilər ki, bətər biz bir gün heç kəs bizi quranmaz elə gündə də təhdid edirdi.
Bəli.
Gündə deyirdi ki, mən Suriyaya belə vuracaqam. İranın Nətənz məntəqəsini mən aradan aparmışam, mən patlatmışam və bir rəcəz oxurdu da, bir əxirə rəcəz oxurdu və bu rəcəzlərə böyük bir cavab oldu və bilindir ki, İran istəsə hər yerdən olmuş olsa eləyə bilər sehyonisti rejimə zərbə vursun və onu acizləsin və o imkan var. Və İran özü qədəm qoyur bura və istəsə eləyə bilər büyünəmə İsrailin hamısını aradan apara bilər. Və büyünəmə uşaq öldürən rejim, o ki, fəqət elə uşaqları və ya əlsiz ayaqsızları, onlar ki, əllərində heç tatları yoxdur, əllərində bir dənə daşdır, əllərində bir dənə fəqət şuar verməkdir, amma onların başdan əsləhələri əllərində, özləri zor deyirlər və cümbəcün zindana salırlar, şikəncə edirlər, mühasir edirlər, qoymurlar və hər iş görürlər. Büyünəmə iftihar dəyir o işləri görmək. İftihar budur ki, büyünəmə, o işi ki, büyünəmə müsəlmanlar gördülər. Biz demirik, İran bu işi gördü.
Bəli.
İran iddiası yox ki, bu işi gördü. Amma müsəlmanlarla büyünəmə, siyonistlərin müharibəsi vardı. İsrail kimi təhdid edir müsəlmanlar? İsrail kimi aradan aparır müsəlmanları? İsrail bir nəməlli Lübnan müsəlmanları, Suriya müsəlmanları, Yəmən müsəlmanları və bunlar hamısı demək olar ki, İsrailin hamısının əli vardı bunda və bir nəmə İsrail gələ özünə budadan zaddan bir yer axtara, bir bicaq axtara, orada cizlənə. Heç amanda dəyir bundan bu izə İsraillər və sehniz rejimləri və bu bir dənə böyük bir dənə
xəbərdarlıqdır.
İslam ümmətinə, şikəstli sehyonistlərə və demək olar madilələrin hamısını vırdı bir-birinə.
Tənlikləri pozdu bəli.
Hamısını
doğrudur. Cənab doktor, biz buna etap-etap geçsək, yəni verilişimizdə qabağa geçsək, ümumiyyətlə bir hadisə baş verəndə birinci növbədə ona olunan reaksiyalardır. Bu hadisə baş verdikdən sonra İsrail mediası, İsrail rəsmiləri bunu bir çox, necə deyirlər, kiçik bir xəta kimi, bir insani xəta kimi cilvələndirməyə başladılar. Bu da hətta bu rejimin öz içərisində gülüncə səbəb oldu. Bu rejimin mediası, müxtəlif şəxsiyyətləri, müxtəlif insanları heç belə qəbul etmədi. Bu haqda sizin fikrinizi öyrənmək bizə xoşdur.
Əslən, onun, baxın, sehnuslərinin elə, demək olar, adətləri budur. Demək olar, rəvişləri, rəviyyələri budur ki, elə, bir dənə böyük bir ittifaq düşsə, onu tez, onu çiçək saymaq.
Bəli.
Onu belə mühüm zülvə verilməsin və əhəmiyyətsiz onu saymaq. Bunlar, yəni, görürsünüz ki, bir dənə çiçək, məsələn, İranda bir dənə hərəkət olanda onu tez bu çərniyə
qoymaq,
onu böyütmək və heç işlər görmək. Amma özlərinin içində o heç vaxtda iş ittifaq çürübdü. Onları isə əlində desinlər ki, heç bir şey yox idi. Bir dənə patlamaqdır, onu patlayıbdır. Elə bir məsələ deyil, mühüm məsələ deyil. Vəli, amma bu qəziyyə elə bir aydın idi ki, elə aydın idi qəziyyə ki, onu qoxmuşdular.
Bəli.
Və heç bunu gizlədənmədilər ki, bəli. Bu, demə olar, iş içi həmlər ki, olunmuşdu müsəlmanların tərəfindən və seyhimislərə. Onu da gizlədənmədilər və etiraf elədilər ki, bəli, özləri deyirlər ki, biz
inanılmazdı, bəli.
İşə rast gəlmişdik ki, hələ onun hələ özləri də gizəlmişdilər, mahtı məhbud qalmışdılar ki, bu hardan bunu...
Doğrudur, Cəm Toxtur, bu haqda çox söhbətimiz olacaq, hətta İsrail rəsmləri də münasibətlərini gizlətməyiblər və etiraf eləyiblər. Siz buyurdunuz, o dəmir yumruq, dəmir günməzir nə qədər zəif olduğuna. Amma indi telefon xəttində ekspertimiz var, Türkiyədən səhv eləməsəm, Qüds TV-nin rəhbəri Nurəddin Şirin cənabları. Nurəddin müəllim, salam, axşamınız xeyir, Allah oruç namazı qəbul eləsin.
Çox təşəkkür edərim, sizin də oruç namazlarınız qəbul olsun.
Çox sağ olun, minnətdaram, vaxt verdiniz bizə, çox təşəkkür edirəm. Nurəddin müəllim, bir neçə gün bundan qabaq, daha doğrusu cümə axşam günü işğal olunmuş Fələstin ərazilərində İsrailin Dimona nüvə stansiyası kənarında iki partlayış baş verdi. Siz bu partlayışı nəyə bağlayırsınız, bu nəyin nişanəsidir, bu nələri göstərir?
Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bu mübarek Ramazan ayının bereketiyle, Ramazan ayı ki Allah'ın ziyafet ayıdır, Allah'ın rahmet ayıdır, Allah'ın bereket ayıdır. Ve Ramazan ayı aynı zamanda tarihimizde, ümmetin tarihinde, Sadr-ı İslam'da büyük zaferlerin, Bedir zaferinin tahakkuk ettiği aydır. Ramazan ayı Müslümanların bütün kalbiyle Allah'a yöneldiği ve Allah'tan yardım dilediği, dua ettiği, münacat ettiği bir aydır. Dolayısıyla her tarafından bereket vardır. Deruni bereketleriyle, irfani bereketleriyle, manevi bereketleriyle bir de bu ayın Allah'a çok şükürler olsun ki siyasi açısında, siyasi açıdan, ümmetin meseleleri açısından İslam ümmetinin müstekbirlere ve siyonistlere karşı mücadelesi açısından da çok bereketli bir ay olduğu ortaya çıkmıştır. Evet. Şöyle ki Lübnan Savaşı, Temmuz Savaşı yani 2006 senesinde olan savaş, Harbi Temmuz, bu savaşın adını Seyyid Hasan Nasrullah Vaad-ı Sadık olarak koymuştu. Vaad-ı Sadık ifadesi bizim için bir şiar oldu. Yani biz sözümüzü yerine getiririz. Biz dediğimizi yaparız. Biz blöf yapmıyoruz. Biz sadece söz olsun diye konuşmuyoruz. Biz o sözü ki söylüyoruz, onunla mutlaka amel ederiz. Ve sözümüzü yere bırakmayız anlamına gelir. Yani gerçekleşmesinde şüphe olmayan, mutlaka gerçekleşecek olan, içinde hiçbir hilaf ve yalan bulunmayan söz demektir bu Vaad-ı Sadık. Ne zaman Siyonistler, Amerika ve Siyonistler İslam inkılabına karşı, İslam Cumhuriyeti'ne karşı ve ne zaman Siyonistler, emperyalistler, İslam ümmetinin kahramanlarına karşı, birinin şefesinin liderlerine, komutanlarına karşı saldırıya geçtiler, mutlaka birinin şefesi, İslam inkılabı bunun cevabını vermiştir. Verecek güçte olduğunu, daha şiddetli bir şekilde cevap verebilecek güçlü olduğunu ortaya koymuş ve ispat etmiştir.
Doğru.
Dolayısıyla bu bir Vaad-ı Sadık, yani başta İmam Hamene'yi olmak üzere direniş cephesinin tüm liderleri ve komutanları müstekbir Amerika'ya karşı, Siyonist İsrail rejimine karşı ve onların suç ortaklarına karşı, şeriklerine karşı ne zaman bir söz söylediler, biz bunu yapacağız, o mutlaka gerçekleşmiştir. Mesela İmam Hamene'yi Yemenlileri muhasara altında olan Yemen, düşmanın her bir taraftan toplanıp geldiği, milyarlarca dolar silahların ve bombaların kullanıldığı, yani Suudi Arabistan'ın Amerika'dan aldığı silahların kullanıldığı ve Yemen'in aynı zamanda denizden, karadan, havadan muhasara altında alındığı bir savaş sırasında İmam Khamenei demiştir ki Suudi rejiminin, habis Suudi rejiminin burnu yere sürtülecektir. Ve öyle oldu ki Yemen halkı, Yemen halkının kahramanları, mücahitleri Ali Suud rejimini sadece Yemen içerisinde değil, kendi başkentlerinde, Riyad'da ve hava üslerinde, karargahlarında, Aramco tesislerinde, güneyinde, Cizan'da, Necran'da, El Asir'de öyle bir şekilde vurmuşlardı ki Suudi rejiminin aklının ucundan bile böyle bir şeyin gerçekleşeceği beklemezdiler.
Doğru.
Ama ne oldu? Çünkü İmam Khamenei demişti ki Suud rejiminin burnu yere sürtülecektir.
Yani.
Ve bugün bütün dünya gördü ki Suud rejiminin burnu nasıl yere sürtülmüş. Ali Suud rejimi bu kadar para ortaya koydu, bu kadar sermaye ortaya koydu, bu kadar plan yaptı ama hepsi yalın ayaklı Yemen kahramanlarının ayakları altında ezildi, çiğnendi. Ve nitekim Aramco'nun vurulmasıyla ortaya çıkan tablo, sadece Aramco'nun bir kere değil, birçok kere vurulmasıyla ortaya çıkan tablo şunu göstermiştir ki aynı şekilde Siyonist İsrail rejimi İran tankerlerini vurduğunda, Siyonist İsrail rejimi İran içerisinde sabotajlar yaptığında bunun karşılığını o kadar şiddetli bir şekilde görecektir ki bunu nitekim direnişin komutanları, inkılabın komutanları dile getirmişlerdir ve Siyonist rejim aynı Suudiler gibi akıllarının ucundan geçirmeyecekleri, yani hayal dahi edemeyecekleri büyük bir darbe görmüşlerdir. Çünkü bu da bir vaad-ı sadıktır. Dolayısıyla ne oldu? Suriye üzerinden atılan bir füze 300 kilometre uzakta Dimona nükleer tesislerinin yakınında patladı.
Doğru.
Ne oldu? Bu mesele mesela Gazze'den geçtiğimiz günlerde, son 2 gün içerisinde 100'e yakın roket atıldı, füze atıldı. Siyonist rejim kalkıyor, açıklama yapıyor. Diyor ki biz bunların bir kısmını şeyle düşürdük, demir kubbe hava savunma sistemimizle düşürdük. Bir kısmı ise boş alana düştü. Ama ne oldu? Suriye'den gelen o füze ta Dimona'nın dibine kadar gitti ve orayı patlattı. Yani nükleer tesisleri değil de Dimona'nın yakınında ki patladı. Nasıl patladı? Bütün Siyonist rejimin her tarafından duyulacak bir şiddetle patladı. Yani sadece böyle bir yere düştü. Bunu gösteremediler. Kendileri ne büyük bir yara aldıklarını, ne büyük bir darbe aldıklarını, ne ağır bir darbe aldıklarını dünyaya gösteremediler. Mesela
doğru,
nereye düştü bu füze? Buyursunlar, göstersinler. Desinler ki buraya düştü. Çünkü o füze bir hedefi buldu. Bir hedefi vurdu. Ve dolayısıyla bir hedefi ki orası o Siyonist rejimin medyasını takip ettim. Ajanslarını takip ettim. Aynen Siyonist rejim medyasında, medyasında şu haberler çıktı. İsrail'in her tarafından patlama sesleri geliyor. Bu Siyonistlerin kendi medyasındaydı. Yani İsrail'in her tarafından patlama sesleri geliyor deyince sanki siz Kudüs'ü, Bir Şubayı, Askalan'ı, Hadera'yı, Tel Aviv'i, Askala, ondan sonra Sederot'u, buraları vuruyorsunuz gibi. Yani her tarafından patlama sesleri geliyor ifadesini kullan.
Doğru.
Bunun manası şuydu. Siyonist rejimin her köşesinde Siyonistler patlama sesleri duyuyorlar.
Doğru. Nurettin Mellim. Nurettin Mellim. Sesin var. Çok özür istedim. Yani. Vaktimizin az olduğu için kısaca xayiş edirəm. Bir 30 saniye içerisinde sözünüzü bağlısanız daha yaxşı olar. Çünkü növbəti verilişimizde sizinle yine bağlantımız olacak ve Qüds hakkında sizinle etraflı söhbət edəcək. Minnətdaram.
İnşallah. Ve sonuçta şunu söylüyorum. Öyle oldu ki bu patlamanın şiddeti füzenin düşmesinin bir hedefe yetiştiği anlamındaydı.
Yani.
Şiddeti. İkinci İkincisi, Siyonistler dediler ki Arrow hava savunma sistemlerimiz var. Demir Kubbe hava savunma sistemlerimiz var. Davut Sapanı hava savunma sistemlerimiz var. Bir de Patriot hava savunma sistemlerimiz var. Bu şunu gösterdi ki direniş Siyonist rejimin can evinden, kalbinden, tam da en kritik noktasından dakik bir şekilde vurma gücüne, iradesine sahiptir. Ve bugün Dimona'nın yakınına atılan bu füze şunu göstermiştir ki hiçbir hava savunma sisteminiz bizim füzelerimizi önleyemeyecek.
Yani.
Bizim füzelerimiz istediği noktaya, istediği şekilde düşecek ve bugün size bu mesajı verdik. Yarın da Dimona tesisleri içinden vurulduğunda bütün İsrail otomatikman ortadan kalkmış olacak.
Doğru.
Dolayısıyla Tel Aviv'in vurulmasıyla, Dimona'nın vurulmasıyla, Hayfa'nın vurulmasıyla Siyonist rejimin yerinden tozdan başka bir şey kalmayacaktır. Ve bu ispat edilmiştir. Bu İmam Hamene'yi başta olmak üzere direniş cephesi liderlerinin ve komutanlarının beyanlarıyla bir kez daha sabit olmuştur ki inkılap konuştuğunda, direniş cephesi konuştuğunda o söz vaadü sadıktır.
Oldu. Minnettarım bu değerli sözlerinize göre. Nurettin Bellim, siz de buyurduğunuz gibi bu füzelerin Suriye arazisinde necə hava savunma sistemi və yaxud havadan müdafiə sistemini ötərə İsrailə belə zərbə vurması bugün İsrailin nə qədər zəif olduğunu göstərir. Minnətdaram sizin bu gözəl söhbətlərinizə görə. İnşallah qeyd etdiyim kimi növbəti verilişimizdə yenə qulluğunuz olub və Quds haqqında danışacaq. Sağ olun Nurettin Bellim. Çox sağ olun. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər və Türkiyədən Qüdüs TV-nin rəhbəri Nurəddin Şirin cənablarını eşitdik və İsrailin Dimona nüvə istansiyası yaxınlığında baş verən partlayışla ilgili onların da fikirlərini aldıq. Çox sağ olsun. Qaydaq stadiyumuza Cənab Doktor Əziz Cavanpur verilişimizin qonağıdır. Cənab Doktor, söhbətimiz o yerdə qaldı ki, İsraillər qorxurdular bu işin. Qəbul eləsinlər ki, bax bu dəmir yumruq günbəzi deyilən bir hava sistemi və yaxud Nurəddin Şirin buyurmuş kimi hava savunma sistemini necə o füzələr, nüvələr, o raketlər ötür gəlir İsrailin bax göbəyində, o da Fələstinin işğal olunmuş torpaqlarında əslən, bax İsrailin nə dərəcədə sarsıldığını ispat edir. Bunlar nədən boyunlarını almırlar, nədən qorxurlar, bunun aqibəti nədir?
Bakın bunlar çalışırlar bizim İran halkına bilindirirler, kulu dünya halkına bilindirirler, məxsən müsəlman halkına. İsrail çok kudretlidir, heç kəs ondan başaramaz və qorxusundan, tamamı halkları qorxusundan və vəhşət yarasından ki, İsrailin teknolojisinin qabağında heç kəs dayana bilməz və yuxarı texnologiyası vardı nizamı sahəsində və eləyənməz ona heç kəs bassın. Bu nə demək olar ki, istəyir millətlərə, xalqlara andırsın.
Bəli.
Amma neçə dəfə ittifaqlar düşüb ki, İranın qüvvələrinin demək olar o qudrəti müharibədə gözə gəlibdi. Amerikanın o demək olar ki, şeylərin ki, pəhbatların
bəli, o pilotsuz uçan aparatları bəli.
Ondan sonra bəli Aramco bir dənə gördülər ki, Aramco Ərəbistanın yerinə yeksən oldu, ot tutdu, patladı. Məlum olmadı bu müşahələr, bu raketlər hardan gəldi. Onda da dedilər ki, Ərəbistan dedi, biz bilmədik bu hardan gəldilər. Amma sonra deyirlər ki, İran eləyib bu işi. İranın nəqşi yoxudur. Və bir nəmədə İsraillər, seyiristlər bu heç nəmə olar bavərlərinə yetişmirdi ki, bu ittifak düşə bilə. Hey rəcəz oxurdular. Hey şey. Bunun bu sahədə, bu heynidə bir dəndən gəlir o ittifak düşür və bunların abrısı gedir və bunların oğuşları açılır.
Bəli.
Və bu tərəfdən müsəlmanların o nizamı sahəsində qudrətləri demək olar bülünür, aydınlaşır.
Bəli.
Demək olar bura vəhşət oturur bunların ürəklərində və bunlar ayrı yol qalmır bunlar ki, hey bunların neynəsində desinlər ki, yox, bu cür dəyiri əvvəldə inkar eləsinlər, amma nəhayətdə bu vəziyyəti inkar edən mədlə və özləri öz ləflərinə aparırlar və qorxurlar. Və nə, demək olar ki, böyük bir ittifaqdır bu ki, dəqiqət, içəridə də bizim bəzi əfrad ki, qorxurlar Amerikanın qudrətlərindən, İsrail, Seyhinistlərin qudrətlərindən, onlar da bu nəticə yetişdirər ki, yox baba, o düz deyil ki, onlar bir dənə xoxuyu bir dənə dürrəmişdirlər ki, biz qorxaq və bəlkə bəzi qudrətlər vardı müsəlman ölkələrində ki, onlar hələ eşiyə çıxmayıbdır. Hələ bölünməyibdir.
Doğrudur.
Bölündürməmişik olar.
Bir də canım doktor, bunlar məsələni çox kiçitməkdən əsas demək olar ki, hədəfləri və yaxud ən azı yaxında Suriya olduğundan Suriyanı qəbul edirlər. Amma bu xəbərdarlıq, bu mesajı da verə bilər, hətta İran istəsə öz torpaqlarından, yəni orada dağıdıcı zərbələr endirə bilər ona. Siz buna necə baxırsınız?
Bəli, baxın, xodi Amerikanın öz büləndiləri, böyük bir strateji nizamləri, özləri dedilər ki, dedilər və etiraf elədilər buna ki, İranın raketləri çox dəqiqləşibdir. Qəbdən əcəb fasiləli vururdular, çox belə nüqtəni vurmağa belə dəqiqləşibdir və özləri buna pey apardılar ki, da o qabaqsan ki, deyirdi ki, İranın raketləri, məsələn, fasiləli düşə, İranın raketləri, məsələn, neçə dənadan biri hədəfə deyə, bəlkə həm o Eylül Əsəddə bül gördülər ki, çox dəqiqdir, onda bir şək eləsəydilər, amma indi də bilməmə yəqinə yetişdilər ki, İranın heç düşüxluğu yoxdur.
Sarafat
heç bunə qorxusu yoxdur. Bundan ki, Amerikanınla, Seyyunistlərlə nə ola? Bəncir ola.
Doğrudur.
Və özündə o qudrəti bilir və o qudrət bahis olacaq ki, bunlar özlərin resla demək olar ki, hər oyun çıxardanmasınlar, hər iş görənməsinlər. Bilməmə, hər rəcəz oxumasınlar ki, hər iş görə bilir.
Cənab doktor, bunlar dərs almasalar, bu kimi hərəkətlərin aqibəti sizə nə ola bilər?
Bəli, qətən getdiqsən İranın qudrətləri inkişaflanacaqdır.
Bəli.
Günbəgün o istəmir tamam İran və İslam ölkələr o qudrətləri bir yerdə görsətsinlər.
Bəli.
Bəlkə bunlar bir teydat qudrətlər ki, onlar gələk, demələr, bağlı qala qəziyyə. Bəli. Və eləyə bilək inşallah bu qəziyyədə günbəgün biz düşmənin o, demək olar ki, qudrətlərin bülax,
bəli,
ona nisbət biz nəyini yax, eləyə bilək onların qabağında dayanmağa, o amadəlik vardır.
Bəli.
Və bir nəmə, və o zaman geçdi ki, vıralar qasala, o zaman geçdi ki, bir qorxudala, o zaman geçdi ki, onların texnologiyasının üstündə texnologiya olmaya. Və o zaman demə onlar qutulubdur və bir nəmə də İran İslam ölkəsinə və müsəlmanlar bu texnologiya əl tapıblar ki, bir nəmə eləyə bilirlər. Qudrətlərin qabanlıyası. Biz 8 müharibədə İraqlarla, dünyanla müharib edirdik, amma heç dadımız yoxdur, əlimiz boşdur. Amma indi o zamandan çox fərq edibdir. Düşmənlər buna pey aparıblar və büyünəmə məntəqənin müadilələrində, büyünəmə demək olar bölmələrində və nüfuzlarında və söz müftətlərində, məxsusən bu danışıqlarda Seyhinistlərin çox əsərləri bu idi ki, bu danışıqlar ki, olur deyəndə, onları neynəsinlə, nə tənzi vurmaqla onları İranı desinlər ki,
çəkisində dalıyır. Bu şərhinizə görə çox dəyərli. Qısaca xahiş edirəm 30 saniyə içərisində bir siyasi ekspert kimi, siyasilərə tövsiyəniz olardı bir ekspert kimi, bir analist kimi.
Baxın, mən vaqən bu sahədə ki, sualı buyurduz. Sözüm budur ki, bir nəmə madilələr və qudrətlər bölməklə bir nəmə qudrət sahəsində söz bir nəmə Seyhinistlərin və Amerikalıların sözü dəyir.
Bəs yaxşı olar ki, yerlərində otursunlar.
Onlar oturacaq da yerində bir nəmə İran xalqı və müsəlman xalqılar, bir Suriyada, Araqda və həmçə Yəməndə bir nəmə sözləri var deməkə və bir nəmə madilələrdə budur deyər ki, qoyala İranın qabağına deyələr ki, bunu qoymayacaqsan, bunu ənzam verməyəcəksən, bunu eləyəcəksən, bunu eləməyəcəksən. Bir nəmə o zaman geçib ki, da üstdən bizə fişarlar gələr və biz onların sülhələrin altında getmiş olur.
Olmayacaq, bəli, doğrudan da. Bu gözəl fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm, canım doktor. Bugün də vaxt ayırdınız, verilişimizə gəldiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bizim bugünkü Açıq Söz verilişi işi kompaziyadan ibarət təşkil olunmuşdu. Biz verilişimizin birinci hissəsində Hacı İlham Əliyevə qarşı 18 il qəti imkan həbs qərarı ilə ilgili danışdıq. Təbriz ruhanilərin bu haqda verdiyi bəyanatı və bu hərəkətləri pisləməsi haqqında və İslam Partiyasının Qadınlar Palatasının rəhbəri Mövrəslə xanımın vaxta Təbriz Radiosuna bir həftə bundan əvvəl verdiyi müsahibəsini izlədik və verişimizin ikinci hissəsində İsrailin Dimona nüvə istansiyası yaxınlığında baş verən partlayışa həsr edəcəyini doktor yazıb. Cavanpur verilişimizin qonağı idi. Telefon xəttində də bizə Türkiyədən Nurəddin Şirin cənabları qatıldı. Ayrı-ayrılıqda bütün ekspertlərimizə təşəkkür edir və siz hörmətli dinləyicilərimizdən minnətdarlığımızı bildirir. Bizi tək qoymadı. Çox sağ ol. Növbəti verilişimizdə görüşərik. Allah'a emanət olun.
İranda saat 9 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam Cümhuriyyəti Xarici İşlər Naziri Qətər Əmiri ilə görüşüb məsləhətləşmələr aparmışdır. İran Xarici İşlər Naziri deyib, ABŞ-ın məqbul bir siyasətlə nüvə anlaşmasına dönməsini ümid edirik. Türkiyə ABŞ-a xəbərdarlıq edib, qarşıdakı günlər və aylarda ABŞ-ın cavabını verəcəyik. ABŞ-ın Türkiyədəki diplomatik idarələr bağlanıb. Bir daha salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsində xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz. Qətər rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaq üçün Dohada olan İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif, bazar günü gecə ülkənin əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Ali Sani ilə görüşüb. Məhəmməd Cavad Zərif İran-Qətər münasibətlərindəki müxtəlif siyasi və iqtisadi sahələrdəki son inkişafları izah edərək, mövcud sahələri və əlaqələr genişləndirmək üçün iki ölkədəki mövcud potensialları müsbət qiymətləndirib. Görüşdə İran Xarici İşlər Naziri İran İslam Cumhuriyyətinin bölgə ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrin inkişafına dair regional perspektivini, eləcə də İran İslam Cumhuriyyəti ilə dörd üstəgəl bir qrup arasındakı danışıqlarda son inkişafları izah edib. Qətər əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Ali Sani də bölgədəki iki tərəfli münasibətlərin və məkdaşlığın vacibliyini vurğulayaraq, Qətərin iki ölkə arasında məkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlı olduğunu bildirib. Qeyd etmək lazımdır ki, İran Xarici İşlər Naziri bazar günü axşam Qətərlə həmkarı ilə görüşmüşdür. Qətər Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Əbdurrəhman Ali Sani də görüşdə Zərif Başın Ali Sani ilə görüşdə Zərif İranın bölgədəki ölkələrlə münasibətləri inkişaf etdirməyə yanaşmasını vurğulayaraq, bölgədə sabitliyin bərqərar olunması üçün regional danışıqları alqışlayıb və bunu ciddi bir zərurət hesab edib. Məhəmməd Cavad Zərif Bağdadda səfərində demişdir ki, ABŞ-ın məqbul bir siyasətlə nüvə anlaşmasına dönməsini ümid edirik. İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif ABŞ-ın məqbul bir siyasətlə nüvə anlaşmasına dönməsini ümid etdiyini deyib. Rəsmi səfərdə olan Bağdadda İraqlı həmkarı Fuad Hüseynlə təşkil etdiyi ortaq mətbuat konfransında açıqlama verən Xarici İşlər Naziri Zərif, ABŞ nüvə anlaşmasına dönsə, Tehran ABŞ-ın hərəkətlərinin doğruluğunu təsdiqdən sonra qarşılıqlı tədbirə əl atacaq demişdir. İraq Xarici İşlər Naziri ilə dörd üstəgəl bir nüvə müzakirələri haqqında da danışdım, dedi. Bağdaddakı xəstəxana yaxınlığında həyatını itirənlərin ailələrinə başsağlığı və yaralılara təcili şifalar diləyən Zərif, İraqın bölgədəki əhəmiyyətli və güclü rolunu məmnuniyyətlə qarşılayırıq və İraqın bu bölgədəki rolunun hər keçən gün daha güclü olmasını və bölgədə sabitlik və barış üçün bir rol oynamasını ümid edirik ifadəsini istifadə etdi. regional problemləri həll etməkdə ölkəsinin rolunu vurğulayan İraq Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn isə Bağdadın bölgəyə barışın təmin edilməsində əhəmiyyətli bir rol oynadığını demişdir. Zəriflə İran-ABŞ əlaqələri və Fars Körfəzi ölkələri ilə əlaqələr mövzusunda müzakirə etdiyini deyən Hüseyn, İraqın bu mövzudakı rolunun müsbət olduğunu dilə gətirdi. Bugünkü yığıncaqda qarşılıqlı mövzuları, əhəmiyyətli regional problemləri və beynəlxalq vəziyyəti araşdırdıqlarının bəyan edən Hüseyn, İraqın bölgədəki açar rolundan bəhs edərək, İraqın mövcud xarici siyasətinin təməli hər kəslə balanslı əlaqələr qurmaqdır, demişdir. İraqın əlaqə yaratma siyasəti ortaq maraqlara söykənəndir və bölgədə özünün söz haqqı var, dedi. Bölgə ölkələri arasında məkdaşlığın əhəmiyyətinə vurğu edən İraq Xarici İşlər Naziri İran tərəfi ilə əhəmiyyətli bir səviyyəyə çatan əməkdaşlıq və müzakirələrimizi davam etdiririk deyə əlavə etdi. Xarici İşlər Naziri Zərif Bağdad ziyarəti əsnasında İraq Prezidenti Bərhəm Salih ilə də iki ölkə arasındakı əməkdaşlığı regional və beynəlxalq mövzuları müzakirə üzrə bir araya gəldi. Türkiyə Prezident Administrasiyasının sözçüsü ABŞ Prezidentinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı sözlərini utanc verici adlandırıb və xəbərdarlıq edib ki, Ankara yaxın gün və aylarda ABŞ-ın cavabını verəcək. ABŞ Prezidenti aprelin 24-də Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin qırğın edilmələrinin il dönümü günü həmin hadisəni erməni soyqırımı adlandırıb və demişdir. Hər il belə bir gündə Osmanlı dövründə erməni soyqırımının qurbanı olanların xatirəsini anırıq və belə bir hadisənin qarşısını almaq üçün öhdəliyimizi vurğulayırıq. ABŞ prezidenti bəyanatının davamında 1915-ci il aprelin 24-də 1 milyon yarım erməninin Osmanlı İmperiyası tərəfindən soyqırımına məruz qaldığını bildirib. İbrahim Kalın Reuters-ə verdiyi məlumatında müsahibəsində deyibdir, Qarşıdakı gün və aylarda fərqli formada qarşılıq veriləcək. Bununla belə, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın sözçüsü Baydenin sözlərinə cavab olaraq Ankaranın ABŞ-ın Türkiyənin cənubundakı İncirli hava bazasına girişini məhdudlaşdırmaq niyyətində olub-olmadığına toxunmayıb. Kalın Erdoğanın bugünkü Başlayın, ötən günkü kabinet iclasından sonra bu məsələyə toxunmaq istədiyini bildirib. Kalının sözlərinə görə, Türkiyə parlamenti cari həftədə Baydenin açıqlamaları ilə bağlı bəyanat vermək niyyətindədir. Türkiyə prezidentinin sözçüsü Türkiyə ilə ABŞ arasındakı bütün münasibətlərin bu xoşa gəlməz açıqlamadan təsirlənəcəyini vurğulayıb. Kalının sözlərinə görə, Erdoğan keçən cümə Baydenlə telefon danışığı zamanı erməni soyqırımının tanınmasının ABŞ üçün böyük bir səhv olacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. O izah edib ki, bizim Osmanlı əcdadlarımız olan türklərin erməni soyqırımında əllərinin olduğu deyilir, halbuki tarixi faktlar belə bir şeyi dəstəkləmir. Biden Türkiyəni soyqırım kartı ilə mi cəzalandırır? ABŞ rəhbərliyinin 1915-ci il hadisələrini soyqırım kimi tanıması təbii olaraq Türkiyəni qəzəbləndirib və dərhal Amerika səfirinə etiraz notası verilib. Bununla yanaşı, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Baydenin 1915-ci il hadisələri ilə əlaqədar soyqırım ifadəsini istifadə etməsini tənqid atəşinə tutub xatırladaq ki, 1915-ci ildə Osmanlı İmperiyasında baş verənlər Rusiya, Almanya, Fransa, Kanada və dünyanın bir sıra digər ölkələrində erməni soyqırımı kimi tanınmışdır. Türkiyə soyqırım ittihamlarını qəbul etmir və bildirir ki, ölənlərin sayı iddia edildiyindən qat-qat az olub və hadisələr Osmanlı hökumət tərəfindən planlaşdırılmış və sistematik həyata keçirilən akt olmayıb. Bundan başqa, Türkiyə Prezidenti ölkəsinin 1915-ci illə bağlı bütün arxivləri açmağa və üçüncü tərəfində iştirakı ilə bütün sənədləri araşdırmağa hazır olduğunu bəyan edib və rəsmi İrəvanı da onda olan arxivləri açmağa çağırıb. Bununla belə, Biden, Türkiyə-ABŞ münasibətlərini təhlükə altında qoyan qərarı verməkdə tərəddüd etməyib və bu haqda hətta Türkiyə əmkarını məlumatlandırıb. Əslində, belə bir qərarın veriləcəyi əvvəlcədən gözlənilirdi. ABŞ-ın Türkiyədəki diplomatik idarələri bağlanıb, AQF tərəfindən erməni soyqırımının tanınması fonunda ABŞ-ın Türkiyədəki səfirliyi və konsulluğu bağlanıb və onların ətrafında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Sputnik'in məlumatına görə, ABŞ-ın Türkiyədəki səfirliyi və konsulluğu mümkün etiraz aksiyaları səbəbindən təhlükəsizlik tədbirləri qismində bazartəsi və çarşamba axşamı günləri bağlı olacaq. Digər tərəfdən Türkiyənin polis bölmələri ABŞ-ın bu ölkədəki diplomatik binalarının ətrafındakı küçələrdə qərarlaşıb və patrol edirlər. ABŞ Prezidenti Joe Biden 24 aprel qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı ənnəvi çıxışında 1915-ci ildə Osmanlıda baş verən hadisələr soyqırım adlandırmışdı və demişdi, hər il belə bir gündə Osmanlı İmperiyasında baş verən soyqırımın qurbanlarının xatirəsini anırıq və bu ifadəni günahlandırmaq üçün yox, təkrarlanmasın deyə işlədirik. Biden erməni soyqırımı ilə bağlı açıqlamasından hiddətlənən Türkiyə ABŞ-ın Ankara'daki səfiri David Satterfield'i Xarici İşlər Nazirliyinə çağırmışdı. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı bir bəyanat yayıb. Bəyanatda qeyd olunub ki, sözü gedən açıqlamanın heç bir elmi və hüquqi əsası olmadığı məlumdur. 1915-ci il hadisələri barədə soyqırım ifadəsinin işlənməsi üçün beynəlxalq hüquqda müəyyən edilən şərtlərin heç biri yoxdur. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu da Baydenin erməni soyqırımını tanıyan bəyanatının yayılmasından bir neçə dəqiqə sonra Twitter'da yazıb, tariximiz haqqında kimsədən dərs alacaq deyilik. Siyasi fürsətçilik, sülh və ədalətə qarşı ən böyük xəyanətdir. Populizmə söykənən bu ifadəni tamamilə rədd edirik. İndisaya keçirik Fələstin xəbərlərinə. Hizbullah demişdir, Qüds xalqı siyanist rejimin Fələstin torpağında yeri olmadığını göstərdi. Livanın Hizbullah hərəkatı Fələstinlərin işqal altındakı Qüds'dəki siyanistlərin hücumuna qəhrəmanlıqla cavab verməsini təqdir edərək onlara dəstək verib. Fələstin xalqı ilə həmrəy olduqlarını vurğulayan Hizbullah hərəkatı işqal olunmuş ərazilərin əsil sahiblərinin Fələstin xalqı olduğunu bildirərək, Fələstinlərin davamlı fədakarlıqları ilə işqalçı rejimin Pak Fələstin torbaqlarında yeri olmadığını sübut etdiklərini vurğulamışdır. Həməs elan edib, raketlərimiz İsrail rejiminin mühüm hədəflərinə yönəlib. Fələstinin Həməs hərəkatı Qüds'də baş verən hadisələrə cavab olaraq Qəzza zolağındakı müqavimət qruplarını hazır vəziyyətdə olmağı və raketləri İsrail rejiminin həyati əhəmiyyətli hədəflərə yönəltməyə çağırıb. Həməs aprelin 25-i Fələstin qruplaşmalarının birləşərək İsrail rejiminin işqalına qarşı vahid səhra komandanlığı yaradılmasının zəruri olduğunu açıqlayıb. Həməs bütün fələstinləri Qüds'ün köhnə hissəsində toplanmağa və Əqsa məscidində və onun ərazisində namaz qılmağı tələb etməyə çağırıb. Həməs açıqlamasında Yurdun çayının qərb sahilində və Fələstinin işqal olunmuş ərazilərində yaşayan fələstinləri Məscid-ül Əqsaya gəlməyə və İsrail rejiminin nəzarət məntəqələrinin qarşısında Qüds'ə daxil olmağa əngəllədikləri üçün namaz qılmağı çağırıb, ölkədəki və xaricdəki fələstinləri eləcə də ərəb və İslam ümmətini Qüds sakinlərinin döyüş meydanında tək olmadığını siyanist düşməni sübut etmək üçün hər vasitə ilə Qüds qiyam münasibəti ilə həmrəylik elan etməyə çağırırıq deyə Həməs sözçüsü bildirmişdir. Fələstinli gənclərin etirazları siyanist rejimini geri çəkilməyə məcbur edib. Fələstinlilərlə İsrail rejiminin qüvvələri arasında Əl-Əqsa məscidinin ətrafında bir neçə gün davam edən qarşı durma və gərginlikdən sonra orucdan fələstinlilərin müqaviməti qarşısında rejimin təhlükəsizlik qüvvələri 25 aprel axşam Babul Amud qapısından geri çəkilməyə məcbur qalıb. Siyanist rejim müqəddəs Ramazan ayının əvvəlindən etibarən bölgəni müsəlmanlar üçün bağlamışdı. Anadolu Xəbər Agentliyi şahidlərə istinadən verdiyi xəbərində siyanistlərin geri çəkilməsindən sonra fələstinlərin hərəkətinə mane olan dəmir və beton maneələrində qaldırıldığını qeyd edib. Xəbərdə yüzlərlə fələstinlinin siyanist rejimin qüvvələrinin geri çəkilməsini bölgədəki qələbə kimi qeyd etdikləri bildirilir. Və sonda Amerikalıların 82% ölkələrinin təfriqəyə uğradığı və bir neçə dəstəyə bölündüyünə inanırlar. Yeni bir rəy sorğusunun nəticələri göstərir ki, Amerikalıların əksəriyyəti irqi və siyasi gərginliklərin artması fonunda ölkələrinin təfriqəyə uğradığına və bir neçə dəstəyə bölündüyünə inanırlar. Məlumata görə NBC News-un apardığı ən son rəy sorğusunun nəticələri göstərir ki, ABŞ vətəndaşlarının 82% Birləşmiş Ştatların təfriqə və parçalanma ilə üzləşdiyi qənaətindədir. Məlumata əsasən rəy sorğusunda iştirak edənlərin 30% deyiblər ki, hazırda bu ölkənin ən mühüm məsələsi koronavirusun yayılmasıdır. Respondentlərin fikrincə, ikinci ən vacib məsələ ölkənin birləşdirilməsidir və 23% də hazırki şəraitdə irqi münasibətlərin ABŞ-ın ən vacib məsələsi olduğunu söyləyiblər. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12.38 dəqiqədə günorta, saat 19.46 dəqiqədə axşam azanı və iftar vaxtı olacaqdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Əzizlər, sıradakı qısa söhbətimizdə Yəmən ölkəsində mübarək Ramazan ayın adət ənənələrinə toxunacağıq. Bizim müşayiətiniz ümidi ilə. Rəsmi Yəmən Respublikası adı ilə tanınan Yəmən ölkəsi Qərbi Asiyada yerləşən bir ölkədir. Yəmənin paytaxtı Sənadır. Yəmən cəmiyyəti təxminən 30 milyon nəfərdir. Yəmənin rəsmi dini İslamdır və bu ölkə xalqının 99% müsəlmandır. Yəməndə müsəlmanlar məscidlərdə ay hilalının görünməsini gözləyirlər. Ayın çıxması ilə mübarək Ramazan ayını bir-birinə təbrik deyirlər. Sonra Yəmənin radio televiziya telekanalları və minarələrindən azan səsi qalxır və Ramazan ayının başlanğıcını şənlik edirlər. Kişilər məscidlərə doğru gedirlər və aylar öncə hazırladıqları dini himnləri məscidlərin spikerləri vasitəsilə oxuyurlar. Yəmən qadınları özlərinin xüsusi və ənənəvi yeməklərini hazırlayır və aylar əvvəldən rəngli süfrələrini bəzəyirlər. Onların bir çoxu Ramazan ayından əvvəl evlərini təmizləməyə təşəbbüs edirlər. Yəmənilər üçün Ramazan ayında sədəqə vermək, həmçinin yemək süfrələrində ortaq olmaq çox önəmlidir. Hətta yoxsul şəxslər belə yeməklərinin birazını qonşuları ilə bölüşürlər və zərur edir ki, ailə bu ayda xalqı dəvət etsin. Əgər bir qohum başqa ölkəni ziyarətə gedə, ailə geniş şəkildə bir-birinin ətrafına toplaşır. Əmi oğlanları, əmmələr və əmilər sıcaq yemək qabları ilə qarşılanır. Turistlər Ramazan ayı Yəməndə hər bir şəhər və kəndin köçələrindən bu ayın abhavasını hiss edirlər. Çünki onların həyat metodu bu ay dəyişilir və Ramazan ətrini alır. Bu ətirlərin biri üzərlik ətridir. Çünki Yəmən qadınları axşam azanı çağı evlərdə üzərlik yandırmağa alışıblar. Onlar evlərdə sambusa kimi yeməkləri növbəti gün üçün hazırlayırlar. Uşaqlar həyəcanla oynamaq üçün küçələrdə dolaşırlar və gənc kişilər isə danışmaqla məşğuldurlar. Ramazan ayı gecələri heç bir nəfər yatmır, küçələr daima izdihamlı və xalqın hayküyü ilə doludur. Buna görə də Yəməndə siz hər zaman Ramazan ayını ətrafınızda hiss edə bilərsiniz. Yəmən mehriban və sadə xalqa sahib bir ölkədir və Ramazan ayı onların toplaşması çağıdır. Yəmən xalqı cəhd göstərir ki, Ramazan ayının mənəviyyətini qorusun. Yəmən müsəlmanları arzu edirlər ki, kaş hər il Ramazan olurdu ki, xalq bərabərliklə bir-birinin kənarında yaşasınlar. Ramazan ayının sona çatması ilə kədər bütün Yəmən xalqını bürüyür. Çünki rəhmət və məğfirət ayı ilə vidalaşmalıdırlar və bəzən şeirlər oxuyaraq öz duyğularını bəyan edirlər. Ancaq bu hüzün ilə yer dəyişdirən sevinc Fitr bayramının gəlişidir. Onlar sevinc ilə özlərinin ən yaxşı kostümlarını geyib və Fitr bayramını qarşılamaya gedirlər. Neçə il bundan əvvəl Ərəb koalisiyası və təkvirçi terrorçular qırıcılarının avya hücumları, xüsusilə də Ramazan ayının başlanğıcındakı hücumları şiələrin bir neçə məscidini intihar və terrorçuluq hədəfinə çeviribdir. Ancaq Yəmənin oruclu xalqı bu mübarək ayda daha yaxşı günlər ümidi ilə həyatlarını davam edirlər. Hətta onun müharibəsi və təcavüzləri belə Fitr bayramının öncəki gecəsi Yəmən uşaqlarının sevincini aradan aparmış.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan.
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Növbəti Gülüstan verilişi ilə efirdəyik, əziz dostlarımız. Ümid edirik, bizim bu verilişlər sizin xoşunuza gəlmiş olsun, bizim verilişləri izləyənlərdən olmuş olasınız, əziz dostlarımız, sizə can sağlığı və uğurlar arzusuyla bugünkü söz söhbətimizə başlayırıq. Növbəti verilişimizdə Gülüstan kitabını varaqlayıb, 7-ci fəsilə, tərbiyənin təsiri haqqında olan fəsilə çatırıq və bu fəslin 4-cü hekayəsini seçib sizin üçün oxuyuruq. Hekayə belədir. Məğrib ölkəsində qara qabaq, acı dil, tünd xasiyyət, mərdi mazar, gedi asifət, bədkirdar bir mədrəsə müəllimi gördüm. Sir sifətini görən müsəlmanların işi düz gətirməz, Quran oxumasına qulaq asanların üzü gülməzdi. Bakirə qızlar, pakizə oğlanlar onun əlindən zara gəlmişdilər. Nə gülməyə cürət edirdilər, nə danışmağa cəsarət. Gah birinin al yanağına sillə vurardı, gah o birinin ələyağını fələqqəyə qoyardı. Müxtəsəri axırda valideynlər onun qəddarlığını başa düşdülər. Döydülər, incitdilər, mədrəsədən qovdular. Dərsləri həlim, yumuşaq xasiyyət, mehriban, ehtiyacı olmayınca danışmayan, heç kəsin qəlbinə dəyməyən, könlünə toxunmayan bir müəllimə tapşırdılar. Birinci müəllimin qorxusu şagirdlərin ürəyindən çıxdı. İkinci müəllimin mələk təbiətli olduğunu görüb, div xasiyyətli olmağa başladılar. Onun həlimliyinə bel bağlayıb, elm öyrənməyi tərk etdilər. Oxumaq əvəzinə oyun çıxardır, min bir kələk qururdular. Əlindəki yazı lövhələrini bir-birinin başına vurub,
qırırdılar. Müəllim olursa səssiz mülayim, uşaqlar bazarda oynayır daim. İki həftədən sonra həmin mədrəsənin yanından keçirdim. Gördüm, birinci müəllimin könlünü alıb yenə öz yerinə qaytarmışlar. Açığını deyim ki, bərk incidim. İxtiyarsız olaraq dedim, yenə də bu iblisi bu mələklərə müəllim ediblər. Dünya görmüş, hazır cavab bir qoca dedi. Mədrəsəyə göndərdi oğlunu bir padişah, gümüş bir lövhə qoydu onun yanına həmən. Lövhün başı üstündə qızıl xətlə yazdırdı, xoşdur ustad cəfası ata məhəbbətindən.
معلم کتابی دیدم در دیار مغرب ترش روی، تلخ گفتار، بدخوی، مردم آزار، گداطبع، ناپرهیزکار که عیش مسلمانان به دیدن او تبه گشتی و خواندن قرآنش دل مردم سیه کردی. جمعی پسران پاکیزه و دختران دوشیزه به دست جفای او گرفتار، نه زهره خنده و نه یارای گفتار. گه عارض سیمین یکی را تپنچه زدی و گه ساق بلورین دیگری شکنجه کردی. القصه شنیدم که طرفی از خباثت نفس او معلوم کردند و بزدند و براندند و مکتب او را به مصلحی دادند، پارسای سلیم، نیک مرد حلیم، که سخن جز به حکم ضرورت نگفتی و موجب آزار کس بر زبانش نرفتی. کودکان را هیبت استاد نخستین از سر برفت و معلم دومین را اخلاق ملکی دیدند و یک یک دیو شدند. به اعتماد حلم او ترک علم دادند. اغلب اوقات به بازیچه فراهم نشستندی و لوح درست ناکرده در سر هم شکستندی. استاد معلم چو بود بی آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. بعد از دو هفته بر آن مسجد گذر کردم. معلم اولین را دیدم که دل خوش کرده بودند و به جای خیش آورده. انصاف برنجیدم و لا حول گفتم که ابلیس را معلم ملائکه دیگر چرا کردند. پیرمردی ظریف جهان دیده گفت، پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمینش بر کنار نهاد. بر سر لوح او نبشته بزر، جور استاد به زمهر پدر.
Bəli dostlar, hekayəmiz bu qədər. Hekayəni eşitdiniz, məzmunundan agah oldunuz. Hekayəmizdə neçə izah edilməli nöqtə var. Birincisi, Məğrib ölkəsidir. Məğrib ölkəsi Afrikanın şimalı, xüsusilə Mərakeş, Tunis, Əlcəzayir və qərbi Tripoliyə şamildir. fələqqə sözünün də izahı lazımdır. Əsli mətnində fələqqədən söz getməyib, ələyağı işkəncə etmək qeyd olunub, ancaq elə bu da fələqqə ilə işkəncə etmək kimidir. Fələqqə orta əsrlərdə, şərqdə cəzavas